Ekalata eja kwanda eja Paulo kwa Timoti. Obwanduliro bwabune akadebe akakwanda kufika akabohano ababulanisi ababudesi.
Neke ummepo ijo bakisira kufisa kuti ifigo ni fyavusiriro bamonga bibohilaga kubengerira ubakyangani walwitiko. Neke bibengeriraga imepo isabusiangi nimbulanisio isasetano. Abano bano bibulanisha isyo bebakedusi kange badesi bano obuhigibwabe obamumojo pufuire. Abo bikubasiga abange kuti baleke kutolana nambe kulya ifyakulya fimonga fino ongulube aliafipelile kuti abete kibafyupilage nuluhongesio olwakuba babutanginie ubakyangani. Ifipelwa fioni ifyangulube finofu jeje kukana kimonga loli fyupiruage numojo uwaluhongesio olwakuba sino ongulube ijo bamulisio liake ni nyifunyo situ isaluhongesio fihufya kuti ifyo fyetikisibwe.
Obwanduliro bwabune akadebe akantanda kufika kakijigo na ntanda ombombi onofu ogwa Yesu Kristo.
Ungabapele abeti kiimbulanisio isi apo peguba mbombi nofu wa Yesu Kristo kange guba ukulile bunofu mubakyangani walwitiko lwitu na mumbulanisho inofu sino ube usibingirile. Ube ufile keluoni ifipango ifyabakulu ifisila lubumbulilo. Nikejatu ugimba kukukala mubuga ni wangulube. Kukuguhonga ombili kuba ningufu kwelule olubumbulilo ludebe. Kwe kukangasia ombili uwene. Loli kugimba kukufunya na kukumbingirila ongulube lubumbulilo kukila fioni. Ulokuba muuluo ongulube alagile kukutupela ubumi uwalino na buno bukwisa. Elisio ilio ya kiangani, lino abantu banogire kukuliopira. Muuluo tugimba na kubomba embombo, ulwakuba tukumobira ongulube juno muumi, ompoki kwa abantu boni bano bikwitika. Isio, sesino onogire kukubabulanisia na kukubalagira abete kikuti basibengirirage. Nambe abantu bikukubona olendebe, oleka kukulekelesia bakubenapule. Oluene ogimbage neke obisa kikihua nikobetiki monjobele na mumagendele na mulugano na mulwitiko na mubugolofu. Ogimbage kukubembira abanu amalembe amemeke. Kange opolisiage na kubulanisia kuhanga pano niliba nisile. Oleka kikubuhela kukukibombela ekepelwa kino ongulube akupelile wemila amasio agababeli na pano walimikwe na baloleleli wakipuga kiabetiki. Ogimbage kubomba isiyo numojo wako guoni, kuti mubumi wako abanu boni bajagage embombo jako. Ulolelelage amagendele nimbulanisho sako. Nungira muage, ulwako bapano kubomba isiyo, ukulusia ubumi wako nubwa abano bikukupolekesia.